Aș dori să deschidem în Epistola către Romani, Romani, capitolul 13. Este un text scurt, intitulat Veghere și curăție, în Biblie, la pagina 1107, Romani 13, începând cu versetul 11 până la sfârșit. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Câteva gânduri este de reținut. Întâi, o stare sau o realitate exterioară în care își desfășura activitatea biserica creștină din Roma. Al doilea, o realitate sau o stare lăuntrică în cadrul bisericii din Roma, biserică creștină, și anume ațipirea și somnolența duhovnicească a credincioșilor din această adunare. Al treilea, o atenționare sau un semnal de alarmă. Este ceasul să vă treziți din somn. Noaptea a trecut. Al patrulea, motivația acestui semnal. Mântuirea este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut. Al cincelea, o lucrare care ne aparține, care ne arată responsabilitatea noastră și care vizează două lucruri, dezbrăcarea de faptele întunericului și îmbrăcarea în Domnul Hristos și cu armele luminii și ca urmare un mod de trăire frumos, un mod de viețuire ca în timpul zilei. Cam acestea sunt gândurile la care m-am gândit cugetând la textul acesta pe care l-am citit. Înainte de a spune câteva cuvinte din textul acesta, aș dori să vedem starea din punct de vedere social, politic și religios, așa cum am zis, starea sau realitatea din afară, exterioară, în care își desfășura activitatea biserica din Roma. De fiecare dată când mă gândesc la lucrul acesta, Roma, cetatea eternă, o mai numesc istoricii, și sigur, istoria și, bineînțeles, mitologia latină, romană, vorbește despre întemeierea Romei în anul 753 înainte de Domnul Hristos. Așa vorbesc și istoricii ai noștri. Și stăteam și mă gândeam, Bucureștiul ca cetate, ca oraș, este recunoscut în documente oficiale în anul 1465. Deci în secolul 15 după Domnul Hristos, cât de veche este Roma în comparație cu noi ca oraș. Este un lucru care ne arată când mergem și prin orașul nostru București și îmi amintesc, acum n-am mai fost în ultimul moment, în Piața Romană era o statuie care arăta o lupoaică și din bronz. Și la această lupoaică sub abdomenul ei erau doi copilași, Romulus și Remus, care, zic așa cum spunea mitologia, au fost întemeietorii Romei. Ăștia au fost niște copilași abandonați și o lupoică care n-avea pui, Dumnezeu i-a pus milă, cum se întâmplă și astăzi de alt, și i-a alăptat pe pui aceștia și au crescut mari și aceștia au fost la întemeierea Romei. Asta am spus într-o paranteză. Dar vreau să spun că momentul când își desfășoară activitatea această biserică din Roma este deosebit. Pe firmamentul istoriei a apărut împăratul Nero. El a domnit între anii 54 după Domnul Hristos până în anul 68. Din 54 până în 68 sunt 14 ani. El, la început, a fost un conducător bun la cârma Romei. Și aceasta câtă vreme a avut niște sfetnici buni, și anume pe Afranius Burus, șeful gărzii pretoriene, și pe filozoful și scriitorul Seneca. Și stăteam și mă gândeam, ce mare lucru e să ai niște sfătuitori buni. Dacă ai un tată și o mamă credincios și îți dau sfaturile bune, nu le uiți nici când vei îmbătrâni. Ce părinți am avut, ce mamă sau ce tată, zici nostalgic privind înapoi. Deci mare lucru e să ai pe cineva bun și sfătuitor. Nu contează poziția socială, dar în orice caz este cu atât mai important când ești regele sau președintele unei țări. N-ai sfetnici buni, nu merge bine treaba. Deci, în momentul acesta, mă reîntorc la Nero. El, în primii 5 ani, așa cum spuneam, a condus bine. Însă pe mama lui, pe care o chema Agripina, era o femeie răutăcioasă, posesivă și dorea să-și mențină supremația asupra fiului său, la cârma Romei. Și într-o zi l-a supărat atât de tare pe Nero, încât a poruncit și și-a ucis mama, bineînțeles, prin mâna altora. Și din momentul acesta, Nero a devenit un conducător de o tiranie și de o cruzime ieșită din comun. Dar totodată a devenit și de o extravaganță extraordinară de a trăi în lux și a făcut o casă numită Casa de Aur pe dealul Exveline. Roma e așezată pe 7 coline, pe 7 dealuri. Mai știți, vă aduceți aminte ce oraș în România este așezat pe 7 coline sau pe 7 dealuri ca și Roma? Nici eu nu știam, dar ducându-mă odată într-o delegație de serviciu, pe vremea când făceam serviciu, ajungând la Tulcea, ăia mi-au pus întrebarea aceasta, colegii de acolo, știi ceva în legătură cu Tulcea, e o asemănare cu Roma, nu? E, vrem să spunem, îmi spuneau ei, că Tulcea este așezată pe 7 coline ca și Roma. Da, am închis paranteza. Trăind în extravaganța aceasta, Nero a dus visteria țării în faliment. Mai mult decât atât, în anul 64 al ierei noastre creștine, a fost un incendiu devastator în Roma și Nero a fost nu numai bănuit, dar chiar acuzat că el a fost autorul acestui incendiu catastrofal. Însă Nero, cu o dibăcie diabolică, a căutat să paseze această acuzație asupra creștinilor care erau în biserica din Roma. De ce? Pentru că credincioșii obișnuiau în lucrarea lor de vestire Evangheliei, printre altele, să spună și despre faptul că sfârșitul lumii va fi prin foc, așa cum spune la Petru, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate pentru focul din ziua de judecată. Aceasta pe de o parte, iar pe de altă parte să îi discrediteze, pentru că aceasta e o realitate, ceea ce găsea el în argumentul acesta, cu incendiu nu. Și anume că acești creștini de la început începuseră să termine cu orice asocieri din acestea cu lumea. Asta ne spune și nouă. Dumneavoastră știți unde e versetul acesta, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Că-s credincioși, nu sunt tovărășiți și fac tovărășii rele, ei trebuie să fie foarte atenți și să se roage. E potrivit, Doamne, să mă asociez cu Domnul ăsta și să fac firmă cu el? Îmi spunea odată un frate credincios, frate Viorel, mi-am dat seama cât de mult am greșit, m-am asociat cu unul, era prieten, ne-ntors la Dumnezeu. Inițial a fost bine, pe urmă mi-am dat seama că am greșit. Nu l-am întrebat pe Dumnezeu, e potrivit să plec la drumul acesta înjugat cu un jug, la un jug nepotrivit și am greșit. În momentul acesta, vreau să spun, creștinii din Roma nu se închina la zei, refuza categoric și cezarii Romei au început să introducă cultul închinării la zei. Era ca o lozincă, ca un slogan, Pontifex Maximus, adică cezarul era un pontif suprem și trebuia să te închin lui. Pe vremea când Domnul Iisus era în viață și au venit niște farisei să îl ispitească, învățătorile se cade să plătim bir cezarului sau nu? Și Domnul Hristos le-a spus, pentru ce mă ispitiți fățarnicilor? Aduceți-mi un ban, banul birului. Și a adus un ban. Pe banul acesta, pe moneda aceasta, era imprimat chipul lui Cezar August, despre care vorbește Evanghelistul Luca la capitolul 2, când s-a născut Domnul Iisus. Pe vremea lui Cezar August s-a declanșat recensământul, primul recensământ în scrierea, când a mers și Iosif cu Maria din partea de nord, din Galileea, a mers în sud, în Betlem, din cetatea aceasta, de unde se trăgea el. În fine, vreau să spun, și a zis, ale cezarului sunt slovele acestea și chipul. Atunci dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Deci, aceste două motive le-a incriminat Nero asupra credincioșilor. Că au dat foc Romei și al doilea, că ei erau împotriva practicilor păgâne, a jertfelor și așa mai departe. Așa că noi citim și la 1 Corinteni despre, când în continuare este vorba despre frângerea pâinii și ne spune acolo despre carnea rămasă de la jertfe. Unii corinteni care se întorseseră la Dumnezeu, băi, mai continua să mai mănânce din carnea care rămăsese de la jertfe și ăia o dădeau, o vindea în piață și așa mai departe. Și acolo spune Apostolul Pavel, dar dacă cineva te-a înștiințat că această carne a fost din jertfită idolilor, nu o lua din ea. Adică era o chestiune de cuget luminat și curățit de Duhul Sfânt. Cam acestea sunt câteva gânduri pe care aș vrea să le spun. Apostolul Pavel scrie această epistolă din Corint, din casa lui Gaiu. Era în anul 57 și trimite această epistolă printr-o credincioasă deosebită. Era și diaconiță, Fivi, ce nume răsunător, o credincioasă diaconiță și făcea parte din biserica din Chencrea. Era Chencrea ăsta un cartier sau o suburbie a orașului Port Corint. Și trimite această epistolă, scrisoare, către creștinii din Roma. Pavel nu fusese încă până atunci în Roma, dorea să ajungă și el. Și când citim la capitolul 1, scrie la un moment dat urări, urări de sănătate la creștini de acolo pe care îi cunoștea Pavel. Sunt 26 de nume acolo când deschideți epistola către Roman, să vă uitați acasă unde scrie capitolul urări, sunt 26 de nume. Le-am numărat și eu încă o dată ca să nu greșesc, dar vreau să spun că altceva este de reținut aici. Apostolul Pavel scrie această scrisoare deoarece prin Duhul Sfânt și prin ceea ce auzise el, scoate în evidență niște lucruri care putem să fim confruntați și noi cu ele din neveghere. Și anume, revin la primul punct, cauzele ațipirii și somnolenței credincioșilor din biserica din Roma. Întâi, iată ce ne spune cuvântul, tot aici la Roman, pagina nici nu mai trebuie să o dăm, la capitolul 12 ne spune că dragostea lor începuse să fie o dragoste falsă, o dragoste prefăcută. Dragostea, zice la versetul 9, dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Dragostea noastră trebuie să fie sinceră. Sinceritatea este poarta pe unde intră adevărul, așa ne spune cuvântul. Știm noi, oameni din cuvântul lui Dumnezeu care au arătat o dragoste prefăcută, sigur că dacă suntem cititori ai Bibliei cu rugăciune, cu atenție, ne mai notăm ceva că uităm, sunt multe persoane care au arătat această dragoste prefăcută. Dar cel mai bine e când citim la frângerea pâinii sau acasă, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului în momentele dramatice de mare tensiune, când în fruntea acestei cohorte care venise să-l aresteze pe Domnul Iisus, Iuda le-a dat semnul, cel pe care îl voi săruta, acela este, să puneți mâna pe el. Deci vreau să spun că în felul acesta ne vorbește cuvântul și în Vechiul Testament, când marele comandant Ioab al oștirii lui David, întâlnindu-se și cu Amasa, un altul care era tot în fieful acesta, chiar dintre rudele lui David, Amasa, s-a întâlnit cu el undeva la o piatră mare, la o stâncă în apropiere de Gabaon, și lui Ioan, apropiindu-se de lui Ioab, apropiindu-se de el, i-a căzut sabia, sabie scurtă, care o avea încinsă la brâu și i-a alunecat. A luat sabia de jos cu ea în mână și i-a ieșit în întâmpinare lui acest. Ești sănătos, frate? Apucându-l de barbă ca să-l sărute, i-a împlântat sabia în abdomen. Și în felul acesta mi-a rămas momentul acesta ca ceva, o dragoste neprefăcută. Deci o să zicem ce legătură are cu noi, că noi nu suntem criminali, nu purtăm săbii. Da, da, dar putem să zicem și noi cu gura noastră și să facem din ea o sabie și să lovim pe cineva care ăla ar avea nevoie de o încurajare, de o ridicare și să-i băgăm sabia aceasta a limbii, o vorbire de rău sau cine știe, într-un fel din acesta care trebuie să fim foarte atenți, deoarece cuvântul ne spune oamenii, în ziua judecății, nu spune numai creștinii, în cuvântul oamenii intrăm și noi creștini, vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Nu numai, nu e vorba de vorbire de rău, cuvânt nefolositor. Deci trebuie să fim atenți și la vorbirea noastră și ăștia mai limbuți, fie că sunt bărbați sau femei, e bine să zică, Doamne, pune-o, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Adică e mare lucru să vorbești când trebuie și să taci când trebuie. Dacă asta am vrut să spun. Vă să zic că o dragoste lipsită de sinceritate. Și aici la versetul 10 la 12 zice, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Vreau să vă spun, iubiților, sintetic vorbind, îl avem pe Domnul Iisus în ce privește dragostea desăvârșită. Trei însușiri deosebite am observat la dragostea Domnului Iisus. S mare, litera S mare de la Sandu, dar zic după ea putem să zicem ceea ce vroiam să spun. Dragostea Domnului Iisus este sfântă, curată, litera S. Al doilea, este sinceră, neprefăcută și al treilea, tot cu litera S, este statornică. Laudă ție, Doamne, ajută-mă să rămân în tine și să pot să arăt și eu dragostea aceasta sfântă, sinceră și statornică. Deci vă să zic că este unul din motivele pentru care scrie Apostolul Pavel, este vremea să vă treziți. Mai departe, nu-și mai dădeau cinste unul altuia, nu-și mai dădeau întâietatea cuvenită unul altuia. Și eu mi-amintesc, mă întorsesem de curând la Dumnezeu, domnul Emil Constantinescu din Carol Davila, care a fost profesor universitar, mă rog, și în minister a lucrat o vreme, spunea cuvântul acesta: mai fraților, surorilor, mai dumneavoastră, sigur că nu facem discriminare, dar cei care n-ați învățat prea multă carte și cu altceva, nu este potrivit dacă te-ai urcat în tramvai, că nu erau atâta mașini atunci și cu asta, sau într-o frate, soro, sau cu tare în gura mare. Și de aceea, dacă mie mi-am zic unii, domnul Emil, ar trebui să nu îi luați pe ăia că fac așa. Ei spun lucrul acesta la serviciu, la mine, dacă mai lucrez cu un alt credincios, nu ne zicem frate cu tare sau frate cu tare, domnul cu tare sau domnul cu tare. Avea dreptate, așa e. Mai ales pe vremea comunismului, mi-aduc și la noi tot la fel, a zis, ce e cu ăsta, domne, frate cu tare sau așa, de ce mărturie o dai prin viață? Apropo de vorbire sau de asta, eu am o vorbă: este mare lucru să ai simțul măsurii despre tine însuți. Atât pot eu. Ăsta sunt eu. Deci, nu imediat, apropo de fiecare să dea întâietate altuia, în cinste, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, așa, la iubiți-vă, și ne zice cuvântul aici așa: în sârguință fiți fără pregeți, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Nu mai era acea râvnă creștină pe care Domnul Hristos ar fi așteptat-o de la ei. Nu se mai bucurau în necazuri, nu se mai aveau răbdare în necazuri și nu mai stăruiam în rugăciune. De unde știm noi? Roman 12:12. Ăsta este un verset pe care îl dai eu de regulă ca urare. Mă sună unul din America sau de nu știu unde, dar la despărțire: te salut, frate cu tare, Roman 12:12. Pe din afară, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Deci, oamenii aceștia din Roma, te scrie la Roman 12:12 versetul, l-am însemnat. Nu se mai bucurau în Domnul, nu mai aveau răbdare în necazuri și în încercări, nu mai stăruiau în rugăciune. Trei lucruri, va să zic că e un aspect. Altul, începuseră să se răzbune, să fie răzbunători. De unde știm lucrul acesta? Păi Apostolul Pavel ne dă aici așa în scrisoarea lui și acest mic text care este intitulat Răzbunarea este a Domnului. La capitolul 12, suntem la aceeași pagină. Și aici zice așa, la versetele acestea despre, apropo de aia zicem, versetul 19, ne spune clar: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. De potrivă, să citim și versetul 20, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Iată, o altă motivație, un alt motiv al trezirii din somnolența, din ațipirea duhovnicească. Și lucrul acesta, vreau să zic că nu e valabil numai pentru creștinii de atunci din Roma, ci și pentru noi. O să mai revin la lucrul acesta. Mai departe, aceștia, ei, credincioșii din Roma, ca un alt motiv, deveniseră nesupuși față de dregători și nici nu-și mai plăteau datoriile. Două lucruri. Vreau să spun că Biblia ne spune clar să ne rugăm pentru orice dregătorie, pentru că nu este dregătorie care să nu vină de la Dumnezeu. Dumneavoastră aveți în rugăciunile dumneavoastră pe dregătorii aceștia? Eu i-am, începând cu Claus Iohannis, ca așa îl cheamă pe președinte, și cu toți ceilalți pe care le țiu minte numele, care sunt la cârma țării. Îi am în rugăciunile mele, am responsabilitatea asta, eu vorbesc înaintea lui Dumnezeu și lucrul acesta mai puțin trebuie să te facă să intri în ceea ce văd eu prin parcuri. Eu locuiesc în cartierul Drumul Taberei, un cartier mare cu o populație cât a orașului Craiova, și e un parc acolo lângă mine foarte frumos, dar și o biserică ortodoxă, aud clopotul când bat. Și mă uit, cred, pensionari, sunt niște mese frumoase, niște copertine, și pe mesele acelea se joacă șah și table. Cine joacă? Pensionarii ei sunt. După ce și-a terminat partidele, și cu aia se strâng ca pinguinii pe banchiza de gheață și clevetesc, politică, pensiile și așa mai departe, și stăteam și mă gândeam, Doamne, dacă ăștia s-ar uni în rugăciune, ăștia să facă măcar o jumătate de oră pe zi, dacă s-ar uni ăștia care sunt pensionari, nu mai vorbesc de restul poporului, România ar fi imbatabilă. Dar cine să se roage de aia, să miră și să proroc în vechime? Mă uit să găsesc pe cineva care să stea la spărtură. Nimeni nu se roagă. Deci, în situația aceasta, vreau să spun că supunerea față de dregătorie trebuie să fie așa. Când a fost referendum, tot într-o paranteză, pentru alegerile europarlamentare, și m-a întrebat un credincios, că eram atunci, era în duminica aia, eram într-o altă adunare din țară, și frate Viorel, zice, noi ce facem? Trebuie să mergem noi la votare? Păi de ce să nu mergem? N-am înțeles de ce. Păi noi nu facem politică. Aici nu e politică, aici este vorba de o alegere, de o opțiune. Nu se poate, dacă într-o comună, într-o localitate, ar fi toți creștini pocăiți. Nu, eu nu mă duc, că nu fac politică. Pe aia altală demisie și ar zice, cu cine lucrez eu în comuna asta, în orașul acesta? Deci o supunere, nene, te duci, te rogi înainte de asta și spui, Doamne, călăuzește mintea și mâna ca să pun acesta ștampila pe acela pe care îl dorești tu. Deci nu se poate să zici că nu mă duc, că nu fac politică. Deci asta vreau să spun, ca o chestiune, vorbesc familiar, că noi suntem aici credincioși și suntem într-un grup mic. De asta vreau să spun, a fi supus dregătoriilor, în, bineînțeles, până când te desparte de Domnul. În momentul când te desparte, ca Petru și ca Ioan, judecați voi singuri dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Deci până în momentul despărțirii, dar până atunci trebuie să fii supus dregătorii. Mai departe, nu-și mai plăteau datoriile. Datoriile noastre sunt cam de trei feluri. Întâi, datorii materiale, 2. Datorii financiare și 3. Datorii moral, spirituale. Datorii materiale, ce aș putea mă mi-amintesc de un credincios de la țară, el era agricultor și veneau nu numai un vecin, și alții. Nemarine, te rog, dă-mi și mie o sapă, că uite așa, așa, eu trebuie să mă duc cu tare, n-ai să. Ia da sapă, a adus o ciobită, nu știu ce, nici măcar iertare nu și-a cerut cu tare. Altul, Nemarine, dă-mi și mie un fierăstrău, nu știu ce a făcut cu tare, iar el a adus. Și acesta a stat el și s-a gândit, Doamne, ce fac eu? Dă-mi economiile lui, a mai luat câte o unealtă în plus și a zis, Doamne, astea sunt pentru împrumut, le dau la ăștia care vin să le ceară. Dar lăsându-l pe el care a dat o bună mărturie acolo și s-a vestit Evanghelia cu putere, vreau să spun de noi, câte cărți am dat eu și am împrumutat la unii credincioși, mai mi le-a dat înapoi? Și am zis, de acum înainte fac o agendă și zic, i-am dat în data de 23 iunie lui Vasile Popescu cartea cu tare, creștină mă refer. A zis, nu mai o dă înapoi, nici nu se mai cere scuze și așa mai departe. E un lucru minor, banal. Iubiților, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mai mari. Adică astea sunt lucruri, îi dai că îi ceri, nu știu care, la sora cu tare un lucru și nu-l mai dai înapoi. Nu se poate. Datoriile acestea sunt o povară care apasă greu. Duminica trecută am fost într-o adunare mare la Câmpul Lung Mușcel și stând de vorbă la zidire, ca și cu asta le spuneam lor, Doamne, eu mă bucur și păstrez o amintire plăcută fraților înaintași, fratele George Alexandrescu și fratele Peloiu. De acum am revăzut-o, nu mai știam, bă, cine este nora fratelui Petrică Puștu, arăt cu degetul, iată e în față, ne-am salutat dimineață când eram cu soția în curte și fratele Petrică Puștu a fost un credincios deosebit din adunarea din Târgoviște și de fiecare dată când mergeam acolo, el te îmbrățișa, te săruta, știi, așa, a plecat în veșnicie, bună mărturie a dat și le spuneam eu, zic că ce am reținut eu în viața dumnealor sunt lucruri care nu le uiți. Înainte de duminică, când începea adunarea, se întâlnea fratele Beloiu cu fratele George Alexandrescu și avea o zi de post și de rugăciune ca să dea Domnul, cum să zic, o lucrare, să facă o lucrare de trezire în inimile împietrite ale celor care sunt invitați la adunare să asculte cuvântul. După ce trecea duminică, luni se întâlneau din nou rugăciune, zi de rugăciune și post. De ce, domnul George, întrebându-l eu că mă invita acolo, zice, acum îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru izbăvirea care a dat-o, s-a întors un suflet la Dumnezeu sau s-a întors trei persoane. Dar ce m-a impresionat în mod deosebit, că domnul Beloiu povestea că a avut la școala normală, ca și liceul când era acolo, un coleg care ăsta nu era credincios și la o stare de vorbă din aceasta, domnul Beloiu, așa spunea dânsul, că i-a spus ceva și l-a jignit. Și ăla s-a supărat. Dar între timp ăla a și plecat de acolo, din Câmpul Lung, și s-a dus pe undeva până la Alexandria, în județul Teleorman. Și deodată domnul Beloiu, când era în rugăciune, te cercetează cuvântul lui Dumnezeu și că zice, da, tu când vii, ai încuiat ușa, ai ridicat un altar, ăsta este rugăciunea și ți-a adus-ți aminte că fratele tău sau sora ta are ceva împotriva ta, lasă darul acolo, du-te și împacă-te cu fratele tău și că nu poți atunci imediat. Și zice domnul Beloiu, ce credeți că am făcut când mi-a adus aminte de ăla? I-am luat niște lucruri care îi plăcea lui, dar și un borcan din acesta, un bărfor de măsline grecești, volo, care erau cele mai bune, și am luat trenul, îți dați seama cu trenul ăla cum mergea atunci la clasa a doua sau la cât era, până să ajungă din Câmpul Lung cu trecere prin Pitești, Roșu, Ordovede și să ajungă la nu știu ce. Și când a ajuns la ăla, când l-a văzut pe Domnul Peloiu, cum ai venit aici? S-a îmbrățișat, și-a cerut iertare, Domnul Peloiu, nu e nevoie, dar s-a întors la Dumnezeu. A spus o rugăciune împreună ăla cu el și s-a întors la Dumnezeu. Un cuget sensibil deosebit. Deci vorbesc la datoriile acestea. O credincioasă, credincioasă, rețineți, i-a cerut unei alte credincioase o sumă destul de substanțială, ca împrumut. Credincioasă i-a dat-o, sora la... A și spus când vrea să-i returneze. A venit data scadenței, de unde? Bunul simț te îndeamnă să spui, să dai telefon. Frate cu tare sau sora cu tare, am promis lucrul acesta. Nu pot să vă dau, mai puteți să mă păsuiți? Nimic. A trecut și la un moment dat sora aceasta a avut și ea care a împrumutat o nevoie de bani și a zis, sora cu tare a dat telefon, sora cu tare, așa e, n-am putut să mai dau. Dar am o situație deosebită, mai puteți să mai mă împrumutați cu ceva și cu tare? Păi cât îți trebuie? S-a gândit dacă ai situația aceasta, atât. I-a dat iarăși o sumă, tot substanțială, a făcut efort sora aceasta. A trecut vremea iară a scadenței, promisese că le va da pe amândouă datoriile, nu le-a mai dat. S-a acumulat o datorie foarte mare. Și atunci sora aceasta s-a rugat și vreau să vă spun că Dumnezeu a taxat lucrul acesta. Datoria n-a putut să o mai plătească și sora aceasta la un moment dat a plecat în veșnicie. Deci vreau să spun că lucrurile acestea, cum pleci? Ce zice aici? Să nu datorați nimănui nimic. De ce? Poți să mori, nu știi ce se întâmplă mâine. O femeie din... care era căsătorită cu un bărbat în vremea prorocilor, i-a murit bărbatul. Și era vremea prorocilor și era Elisei proroc. Și s-a dus și i-a spus lui Elisei lucrul acesta. Dar vreau să spun că femeia aceasta nu i-a spus despre bărbatul ei, uite, el a fost nechipzuit și mi-a lăsat o datorie și o povară grea și a venit dregătorul, împăratul, ca să-mi ia copiii în sfârșit și să-i facă rob și așa mai departe. Nu și-a vorbit de rău bărbatul, nimic. Dar asta tăteam și mă gândeam, a rămas cu o datorie și a salvat-o Elisei, după cum știm prea bine, ce ai în casă? Niște vase goale, a vasele acestei iale și toarnă în ele. Deci ce să turnăm noi în vasele astea goale, care sunt cei care nu s-au întors din familiile noastre, rudele noastre, prieteni, să turnăm unde lemnul rugăciunii, rugăciunile făcute prin Duhul Sfânt. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri. Și timpul nostru a venit chiar acum să facem și noi o rugăciune pe genunchi și așa că Domnul să ne binecuvinteze, să ne dea o călăuzire în tot ceea ce facem. Amin.